ปีผ่านมาองค์การกฎการแห่งรัฐและองค์การต้านการซ่อนรัฐบังหลวงได้กวดกา650เป้าหมายพบเห็นผลเสียหายถึง 1,561 ตื้อกีบในนี้ขบวนการฆ่าไม่ถือว่าสร้างผลเสียหายหลายที่สุดนักอนุรักษ์ป่าไม้ของลาวเสือว่ามีพนักงานรัฐบางคนอำนวยความสะดวกให้มีการตัดไม้และส่งออกไม้ไปขายต่างประเทศจนสร้างความเสียหายให้รัฐเจ้าหน้าที่กฎการป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ที่บ่ประสงค์ออกสื่อและตำแหน่งได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่22ตุลานี้ว่า
ผู้พวกนี้เขาเก่งพวกนี้นะถ้าผู้ใหญ่ให้ความสะดวกเขาเจ้ามันคือว่าแหละถ้าเขาเจ้าคําสั่งอะไรเขาต้องไปเฮ็ดตามมันเขาก็บ่ได้เบิ่งความเป็นของเฮาเลยว่าว่าซะไปเพื่อหยังผู้ใหญ่อ่ะนะอันผู้ที่ว่าปล่อยแบบบ่หัวซาเลยนะเขาเฮ็ด
เจ้าหน้าที่ได้กล่าวถึงว่าพนักงานรัฐบางคนอาจจะได้รับเงินตอบแทนหรือเป็นทรัพย์สินมีค่าเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทโครงการลงทุนในการเข้าไปสัมปทานที่ดินหรือการขนย้ายไม้โดยบ่ต้องออกเอกสารหรือถูกกวดสอบจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นในขบวนการค้าไม้ในลาวส่วนหลายเป็นพนักงานรัฐหรือผู้มีอำนาจในแขวงนั้นๆถ้าเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาจะบ่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากบ่มีอำนาจเพียงพอในการตัดสินใจและบ่คุ้มค่าปานใดถ้าถูกตำรวจจับหรือดำเนินคดีทางกฎหมายทางเจ้าหน้าที่ภายในกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสักกาวาถ้าเป็นการสัมปทานพื้นที่และมีการตัดไม้จำนวนไม้ทั้งหมดจะตกเป็นของรัฐบาลซึ่งจะเปิดประมูลตามเวลาโอกาสต่างๆตามที่เคยเห็นในระยะผ่านมาระยะผ่านมาเริ่มสังเกตเห็นว่านักลงทุนภายในและต่างประเทศไปขอซื้อหรือเช่าสัมปทานพื้นที่กับชาวบ้านโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งมอบไม้ที่ถูกตัดให้กับรัฐบาลตัวอย่างพื้นที่ในเขตภูเพียงบริเวณเมืองปากซองแขวงจำปาสักที่มีกลุ่มบริษัทต่างๆเข้ามาซื้อหรือเช่าพื้นที่เพื่อปลูกยางพาราและกาแฟตามบทรายงานผลเสียหายเกี่ยวกับการค้าไม้หรือติดตามการปฏิบัติคำสั่งเลขที่15ทับนย.ยึดไม้มาได้ 2,065 เมตรก้อนและ 290.60 ตันขายไปแล้ว 2,073 เมตรก้อนและ 0.59 ตันหัวมูลค่า 5.8 ตื้อกีบในขณะที่เมื่อตัดไม้ออกไปหมดแล้วก็คาดคะเนว่าจะถูกส่งออกไปต่างประเทศหรือขายให้กับบริษัทของคนลาวซึ่งในทุกขั้นตอนก็จะต้องมีพนักงานรัฐคอยอำนวยความสะดวกให้อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาก็บ่มีเจ้าหน้าที่ลงกวดกาใดๆเทื่อ
ในภูเพียงบริเวณนั้นสองฝั่งทางนั้นเปลี่ยนหมดเลี้ยวเห็นผู้หลนหมดแต่ก่อนมีไม้ต่อเขาตาเปลี่ยนเป็นไตตุนแล้วว่าลักษณะนักธุรกิจเขามาว่าในบริษัทก็ซื้อน้ำประชุนสินะใช้ประชุนออกนะ
ทางด้านเจ้าหน้าที่องค์การอาหารและกสิกรรมขององค์การสหประชาชาติประจำลาวหรือ FAO ก็ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่ารัฐบาลลาวอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่เฮ็ดให้ป่าไม้ภายในประเทศถูกตัดทิ่มหรือส่งขายให้ต่างประเทศเนื่องจากรัฐบาลลาวบ่มีความเข้มงวดในเรื่องการปกปักรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมภายในประเทศเท่าที่ควรซึ่งก็สังเกตจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และมีการตัดไม้เป็นจำนวนหลายแต่ปัจจุบันบ่ฮู้ว่าไม้จำนวนดังกล่าวตัดแล้วไปใส่เพราะบ่มีหน่วยงานใดไปกวดกาสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทำลายป่าไม้และยังเฮ็ดให้รัฐบาลลาวสูญเสียรายได้เป็นจำนวนหลาย
รัฐบาลเนี่ยเปิดโอกาสฟรีในการลงทุนเนี่ยมันสิทำลายเป็นหลายขนาดรถไฟลาวจีนก็ยังทำลายบ่ธรรมดาเนาะมันผ่านมาตะบอนเนาะรัฐบาลมันต้องได้บาลานซ์ความนั่นสิรวมนิ่งครับกับความรักษาสิ่งแวดล้อมถ้าปล่อยหลายมันก็เสียเบิด
ปัจจุบันได้มีคำสั่งเด็ดขาดจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีเลขที่15ทับนย.ว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองและกวดกาการขุดค้นไม้การเคลื่อนย้ายไม้และธุรกิจไม้ล่าสุดในวันที่14กันยายนปี2021ที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ออกขอตกลงวัดด้วยการหับห้องเอาผลิตภัณฑ์ไม้ส่งออกระบุว่าไม้ปลูกทุกชนิดสามารถส่งออกได้ในทุกรูปแบบที่มีการปรุงแต่งหรือบ่มีการปรุงแต่งก็ได้แต่ต้องมีการขึ้นทะเบียนสวนปลูกหรือใบยั่งยืนสวนปลูกจากแขนงการเกษตรกรรมและป่าไม้ส่วนไม้ธรรมชาติถ้าบ่ได้รับอนุญาตก็ห้ามตัดหรือส่งออกไปต่างประเทศหน่วยงานเฉพาะกิจของรัฐบาลลาวได้จับกลุ่มผู้กระทําผิดคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลักลอบตัดและฆ่าไม้เถื่อนโดยในนี้มีพนักงานรัฐที่ร่วมอยู่ในขบวนการซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดคําสั่งเลขที่15ทับนย.ข้อมูลนี้เป็นการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้เมื่อเดือนมีนาปี2021ที่ผ่านมาเนื่องในดังกล่าวยังระบุว่าการลักลอบฆ่าไม้เถื่อนในลาวยังเป็นลักษณะข้ามชาติที่พนักงานรัฐเข้าไปพัวพัน และมีผลประโยชน์ห่วมอยู่นำจึงเฮ็ดให้การสกัดกั้นและปราบปรามได้ยากซึ่งมันได้แสดงออกในการปฏิบัติงานแบบปิดลับของคณะสปอกิจผ่านมาสามารถจับกลุ่มผู้ค้าไม้เถื่อนได้ 1,119 คนในนี้เป็นพนักงานรัฐ127คนผู้ประกอบการกิจการค้าไม้246คนประชาชนรับจ้างตัดไม้746คนและยึดไม้ที่ลักลอบตัดมาได้ถึง 200,000 ปลายเม็ดก้อนภาครัฐบาลก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีธารทองลุ่นศรีสุริตปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานประเทศได้ออกมายอมรับว่าการลักลอบการตัดไม้และค่าไม้เถื่อนยังเกิดขึ้นทั่วประเทศลาวถึงว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเลขที่15ทับนย.อย่างเคร่งครัดแต่ยังมีการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ในเขตห่วงห้ามโดยคณะสปอกิจสามารถยึดไม้เถื่อนได้เป็นจำนวนหลายพร้อมทั้งยังกวดกาพบว่ามีการบุกรุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ในเขตป่าห่วงห้ามน้ำอีกสำหรับคำสั่งเลขที่15ทับนย.ได้ออกมาตั้งแต่ปี2016มาจนถึงปัจจุบันเห็นว่ายังมีปรากฏการณ์ลักลอบตัดไม้เถื่อนเกิดขึ้นในขอบเขตตัวประเทศแต่ทางการลาวยังบ่ได้ออกมารายงานชัดเจนมีเนื้อที่ป่าเสียหายเท่าใดจากการลักลอบตัดไม้เถื่อน